ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენსმეთ პროგრამა საომს თავისუფლება, რომელსაც ნინო რადონაი ელწყები. ადგილობრივი მნიშვნელობის საკითხების გარდა კიდევ რა კითხვებზე ეთხოვენ პასუხს მეცნიერები ბათუმის ხელოვნური კუნძულის პროექტის გამო?
პრობლემური ხომ არ ხდება ჩვენი საერთაშორისო ვალდებულებებთან?
რაც იყო მოთხოვნილი საკითხები აბსოლუტურად ყველაზე ჰქონდა დამატებითი გამოკვლევა.
რატომ არ ამბობს მთავრობა უარს რთვლის სუბსიდირების პროგრამაზე?
ჩვენ გადაწყვეტილებას ვიღებთ არაერთ შეხვედრის ჯელობის შედეგად და არა თანხმრივად.
ამომრჩევლები და ზოგადად ადამიანები არ დარჩნენ უკმაყოფილოები.
ამ და სხვა თემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში დღის მთავარი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. რუსეთმა დღეს აღიარა, რომ დასავლეთის ქვეყნებთან პატიმრების გაცვლის შედეგად გათავისუფლებული ვადიმ კრასიკოვი და თოლქმარი დულცევები სპეცსამსახურების თანამშრომლები არიან. კრასიკოს გერმანიაში სამუდამო პატიმრობა ჰქონდა მისჯილი ბერლინში ჩეჩენთა ყოფილი საველე მეთაურის ზელიმხან ხანგოშვილის მკვლელობისთვის, ხოლო არტომ და ანა დულცევები, რომლებსაც არგენტინის პასპორტები ჰქონდათ, ჯაშუშობისთვის სლოვენიაში იხდიდნენ სასჯელს. კრემლის პრესდივანმა დიმიტრი პესკოვმა დღეს მედიას უთხრა, რომ არალეგალი მზვერავების დულცევების ორმა შვილმა, რომლებმაც რუსულიც კი არიციან, მხოლოდ თვითმფრინავში გაიგეს, რომ რუსები არიან. რაც შეეხება კრასიკოვს, პესკოვის ინფორმაციით, ის უშიშროების ფედერალური სამსახურის სპეციალურ ქვედანაყოფ ალფაში მსახურობდა პრეზიდენტ პუტინის დაცვის სამსახურის თანამშრომლებთან ერთად. კრასიკოვი და დულცევები, რომ რუსეთის სპეცსამსახურების თანამშრომლები არიან, ამას რუსეთის ხელისუფლება საჯაროდ დღემდე არ აღიარებდა. 1 აგვისტოს რუსი ოპოზიციონერების და შეერთებული შტატების და გერმანიის მოქალაქეების სულ 16 ადამიანის გათავისუფლების სანაცვლოდ რუსეთმა დაიბრუნა ამერიკის და ევროპის ქვეყნების საპატიმროებში მყოფი 8 მოქალაქე, მათ შორის ვადიმ კრასიკოვი. ის გერმანიაში გაასამართლეს ზელიმხან ხანგოშვილის მკვლელობისთვის. შეგახსენებთ, რომ საქართველოს მოქალაქე ეთნიკურად ჩეჩენი ზელიმხან ხანგოშვილი, რომელიც ჩეჩნეთის მეორე ომში რუსეთის წინააღმდეგ იბრძოდა და მოსკოვის მიერ იძებნებოდა ტერორიზმის ბრალდებით, 2019 წლის 23 აგვისტოს ბერლინში მოკლეს. პოლიციამ იმავე დღეს დააგავა ეჭვმიტანილი, რომელსაც თან ჰქონდა ევროპაში გამგზავრებამდე ცოტა ხნით ადრე ვინმე ვადიმ სოკოლოვის სახელზე გაცემული ყალბი რუსული პასპორტი, თუმცა მოგვიანებით დადგინდა, რომ ეს პირი ვადიმ კრასიკოვია. 2021 წლის 15 დეკემბერს ბერლინის სასამართლომ კრასიკოვს სამუდამო პატიმრობა მიუსაჯა. სასამართლომ დაადგინა, რომ დამნაშავე რუსეთის მთავრობის დაკვეთით მოქმედებდა და ზელიმხან ხანგოშვილის მკვლელობა იყო შურისძიება ჩეჩნეთის მეორე ომში მისი მონაწილეობის გამო. დასავლეთის მედია საშუალებები ჯერ კიდევ 2023 წელს წერდნენ, რომ რუსეთის პრეზიდენტი პუტინი ცდილობს კრასიკოვის პატიმრობიდან დახსნას. წუხელ პუტინი ვნუკოვოს აეროპორტში თვითმფრინავის ტრაპთან დახვდა გათავისუფლებულ რუსებს, რომლებიც მოსკოვში ანკარიდან ჩაიყვანეს. რუსეთის პრეზიდენტმა საგანგებოდ მიმართა მათ, ვისაც, როგორც თავად თქვა, პირდაპირი კავშირი აქვს სამხედრო სამსახურთან და მადლობა გადაუხადა ფიცის ერთგულებისთვის. კრემლის მიერ კონტროლირებულ სააგენტოებს ასევე მოჰყავთ პუტინის სიტყვები, რომ დასავლეთის ციხეებიდან გათავისუფლებული ყველა მოქალაქე წარდგენილი იქნება სახელმწიფო ჯილდოზე. გერმანიის ხელისუფლებას ბერლინში მოკლული ზელიმხან ხანგოშვილის ოჯახი არ გაუფრთხილებია, რომ მისი მკვლელობისთვის მსჯავრდებულ ვადიმ კრასიკოვს რუსეთს გადასცემდნენ. ამის შესახებ დღეს რადიო თავისუფლების პროექტ „კავკაზ რეალის“ განუცხადა ხანგოშვილის ქვრივმა მანანა ცატაევა. მისი თქმით, ოჯახისთვის გაცვლაზე არავის არაფერი უკითხავს, რაც აჩვენებს, რომ დაზარალებულების აზრი გერმანიის ხელისუფლებისთვის უმნიშვნელოა. გერმანიის საგარეო საქმეთა მინისტრმა ანალენა ბერბოკმა განაცხადა, რომ დასავლეთის სახელმწიფოებსა და რუსეთს შორის პატიმრების გაცვლა ძალიან დელიკატური დილემა იყო, რადგან ბერლინს მოუწია დაქირავებული მკვლელის გათავისუფლება. ბერბოკმა დღეს ჟურნალისტებს უთხრა, რომ გადაწყვეტლება მარტივად მისაღები არ იყო გერმანიის მთავრობის არც ერთი წევრისთვის. გერმანული გამოცემის ფრანკფურტერ ალგემაინე ცაიტუნგის ინფორმაციით, ზელიმ ხანხანგოშვილის მკვლელობისთვის სამუდამო პატიმრობა მისჯილი ვადიმ კრასიკოვის გათავისუფლებას ეწინააღმდეგებოდა ფედერალური პროკურატურა და მოითხოვდა, რომ შეწყალების აქტი პრეზიდენტს დაემტკიცებინა, თუმცა საბოლოოდ იძულებული გახდა იუსტიციის მინისტრ მარკო ბუშმანის მითითებას დამორჩილებოდა. გერმანიის კანცლერმა ოლაფ შოლცმა, რომელიც 2 აგვისტოს კელნის აეროპორტში დახვდა რუსეთის და ბელარუსის საპატიმროებიდან გათავისუფლებულ გერმანიის მოქალაქეებს, განაცხადა, რომ იოლი არ ყოფილა მკვლელის ვადიმ კრასიკოვის გათავისუფლება და რუსეთისთვის გადაცემა, თუმცა შოლცის თქმით, ამ შემთხვევაში სახელმწიფომ უპირატესობა მიანიჭა არა სასჯელის აღსრულებას, არამედ რუსეთის ციხეებში უდანაშაულოდ მყოფი ადამიანების სიცოცხლეს და ჯანმრთელობას, გერმანიის მოქალაქეების დაცვას და შეერთებული შტატებისადმი სოლიდარობას. პატიმრების გაცვლის ფარგლებში რუსეთის მიერ გათავისუფლებულებს შორის არიან რადიო თავისუფლების ჟურნალისტი ალსუ კურმაშევა, რომელსაც რუსული არმიის შესახებ ეგრეთ წოდებული ფეიკების გავრცელებისთვის 6.5 წლის თავისუფლების აღკვეთა ჰქონდა მისჯილი, და ამერიკული გამოცემა Wall Street Journal-ის კორესპონდენტი ევან გერშკოვიჩი, რომელიც რუსეთში ჯაშუშობის ბრალდებით გაასამართლეს და 16 წლით პატიმრობა მიუსაჯეს. ასევე რუსი ოპოზიციონერები ილია იაშინი და ვლადიმირ კარამურზა და უფლებადამცველი ოლეგ ორლოვი. ბელარუსის საპატიმროდან გაათავისუფლეს გერმანიის მოქალაქე რიკო კრიგერი, რომელსაც ტერორიზმის ბრალდებით სასიკვდილო განაჩენი გამოუტანეს და შემდეგ ბელარუსის ავტორიტარმა მმართველმა ლუკაშენკამ შეიწყალა. ამერიკის შეერთებულ შტატებში უკვე დაბრუნდნენ რუსეთის საპატიმროებიდან გათავისუფლებული ალსუ კურმაშევა და ევან გერშკოვიჩი და მათთან ერთად ყოფილი საზღვაო ქვეითი პოლ ვილანი, რომელიც ასევე რუსეთის საპატიმროში იხდიდა სასჯელს. თვითფრინავი დაეშვა ვაშინგტონის მახლობლად ენდრიუსის სახაერო ძალების ბაზაზე, სადაც გათავისუფლებულებს დახვდნენ ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი ჯო ბაიდენი და ვიცე-პრეზიდენტი კამალა ჰარისი. როგორც ბაიდენმა უთხრა ჟურნალისტებს, სრულად დარწმუნებული იყო, რომ უკანონო პატიმრების გათავისუფლებას შეძლებდნენ. თბილისის საქალაქო სასამართლოში დღეს ხელახლა დაიწყო ექსპრეზიდენტ მიხეილ სააკაშვილის წინააღმდეგ ქაღდრული სისხლის სამართლის იმ საქმის განხილვა, რომელიც სახელმწიფო საზღვრის დარღვევას ეხება. ხელახლა განხილვის მიზეზი ის არის, რომ საქმის მოსამართლე შეიცვალა. თავდაპირველი მოსამართლე საქმიანობა საპელაციო სასამართლოში აგრძელებს. შესაბამისად ახალი მოსამართლე დაინიშნა მიხეილ ჯინჯოლია. მან დღევანდელმაზე პროკურატურის შუამდგომლობა დააკმაყოფილა და მიხეილ სააკაშვილს აღკვეთის ღონისძიებად პატიმრობა შეუფარდა. ამის შემდეგ ჯინჯოლიას აცილება მოითხოვეს სააკაშვილის ადვოკატებმა, თუმცა არც ეს შუამდგომლობა არ დააკმაყოფილა. მიხეილ სააკაშვილის ადვოკატმა ბექა ბასილაია აბსურდული უწოდა აღკვეთის ზომად პატიმრობის გამოყენებას ისედაც პატიმრობაში მყოფი მიხეილ სააკაშვილისთვის და განაცხადა, რომ ხელისუფლებას ეშინია სააკაშვილის სასჯელისგან გათავისუფლების და ახალი პოლიტიკურად მოტივირებული ბერკეტი მოითხოვაო. ამ არგუმენტს უარყოფს საქმის პროკურორი ლევან ვეფხვაძე, რომელმაც არგუმენტად ის მოიყვანა, რომ მამხილებელი ჩვენებების მიმცემ პირებზე გარკვეული ზემოქმედების საფრთხე არსებობს. პროკურორმა ისიც თქვა, რომ ორივე ინსტანციის სასამართლოში არსებობს პრეცედენტი, როცა მისჯილ ადამიანს აღკვეთის ღონისძიების სახით პატიმრობას უფარდებენ. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. გოსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. გარემოს ეროვნული სააგენტოს ინფორმაციით მიმდინარეობს ბათუმის ხელოვნური კუნძულის პროექტზე წარდგენილი კვლევების წარმოების პროცესი. სააგენტოში ამ ეტაპზე სხვა კომენტარს არ აკეთებენ. მეცნიერებს, მათ შორის ეკოლოგებს კი ამ პროექტის მიმართ ჯერ კიდევ აქვთ არაერთი პასუხგაუცემელი შეკითხვა. უფრო მეტ ჩვენი კორესპონდენტი ბათუმში ეკალორთ კიფაინძე მოგიყვებათ.
რატომ სჭირდება ბათუმს ხელოვნური კუნძულის პროექტი? სპეციალისტების მათშორის გარემოს დამცველების ეს შეკითხვა დღემდე პასუხგაუცემელია. მათშორის ვისაც ეს აინტერესებს, საქართველოს მწვანეთა მოძრაობა დედამიწის მეგობრების თავმჯდომარე ნინო ჩხობაძეა. მისთვის პირველი პასუხგაუცემელი შეკითხვა, რა საჭიროა ზღვაში მიწის ხელოვნური საფარის შექმნა.
მენგეგმეს მიხედვით, რომელიც ახლა მჭკიცდება ბათუმისთვის, არის ზუსტად იგივე ფართობი ხმელეთზე, რომლის გამოყენება შეიძლება სასტუმრო კომპლექსებში. ამიტომ დამატებით ზღვაში, ზღვის აკვატორიაში რაღაცის გაკეთება ხელოვნური, ის კითხვის ნიშანი, რა საჭიროება არ. თუმცა ამ საჭიროებასთან დაკავშირებით ვერ მივიღებ დამადასტურებელი პასუხი.
მეორე შეკითხვა, რომელიც ნინო ჩხობაძეს აქვს, ის არის თუ რამდენად მიზანშეწონილია კორპუსების მშენებლობა ზღვაში, როცა ბათუმის სანაპირო ისედაც პრობლემური და მოწყვლადია.
ხან იწევს ზღვის ტერიტორიაზე მოთ, ხან იკლებულობს. ყველა პროგნოზი კლიმატის ცვლილების ფონზე გვეუბნება, რომ ზღვის დონე აიწევს საქართველოს ტერიტორიაზე და რაც არსებობს მსოფლიოში გამოცემები, ყველა ამბობს ამ პროგნოზს და აფიქსირებენ, რომ კლიმატის ცვლილების ფონზე დაახლოებით მეტრამდე შესაძლებელია აიწიოს ზღვის დონე. უკვე პრობლემატურია ნებისმიერი კუნძულის მშენებლობა ზღვის აკვატორიაში, იმიტომ რომ სანაპირო არის თავისთავად მოწყვლადი.
პროექტის გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშის საჯარო განხილვისას კვლევის ავტორები ირწმუნებოდნენ, რომ ფარცხანის დასახლების სანაპირო პროექტისთვის სპეციალურად შეირჩა, რადგან ეს არის ყურე და შავი ზღვა სანაპიროს აქ თითქმის არ უტევს. მეცნიერების ნაწილი ამას არასარწმუნოდ მიიჩნევს, რადგან თუ ზღვის სანაპიროს ერთ ნაწილზე ზეწოლა არ ხდება, პრობლემა თავს იჩენს სხვა ადგილას.
ახლოსთან საზღვაო პორტთან, ამან შეიძლება პორტს შეექმნას პრობლემები, ბათუმის პორტს, იმიტომ რომ როგორც წესი მე ხდება პრობლემური თემების გამოწვევა, ამიტომ კუმულაციური ეფექტი გაინტერესებდა წერილში, რომელიც გავაგზავნეთ, ზუსტად ეს მოითხოვეთ, რომ დაითვალოთ კუმულაციური ეფექტი. რას გამოიწვევს, როგორი ტიპის აბრაზიას გამოიწვევს სანაპიროზე ჩვენ არვით.
ნინო ჩხობაძის ინფორმაციით, წერილში, რომელიც გარემოს ეროვნულ სააგენტოს გაუგზავნეს, მოითხოვეს იმის განმარტებაც, რამდენად შეესაბამება ხელოვნური კუნძულის პროექტი საერთაშორისო ვალდებულებებს, რომლებიც საქართველოს, როგორც შავი ზღვის აუზის ქვეყანას აქვს, მაგალითად ბუქარესტის კონვენციას.
შევამციროთ დაბინძურება ზღვის სანაპიროზე, ეს ერთი. გავაჩეროთ აბრაზიული პროცესები, ანუ ნაპირების გარეცხვის პროცესები შევანელოთ და ჩვენ გვაქვს ძალიან დიდი ვალდებულებები თვითონ სანაპირო ზოლთან განვითარებასთან მიმართებაში. ჩვენ შეიძლება საკუთარი თავი დავაზი, ანუ თან ნაწილში თუ არ შევასრულებთ ეს ვალდებულება.
ნინო ჩხობაძე იმასაც აღნიშნავს, რომ ხელოვნურ კუნძულებში დუბაის გამოცდილება აჩვენებს, რომ ზღვის წყლის ფილტრაცია დიდ თანხებთანაა დაკავშირებული და მისი სრულად გაწმენდა ვერ ხერხდება. მეცნიერის შეფასებით ეს სერიოზული დილემაა ბათუმის კუნძულისთვის, იმის გათვალისწინებითაც, რომ ამ რაიონში ერთ-ერთი ყველაზე დაბინძურებული მდინარე ბარცხანა ჩაედინება. მართალია, პროექტის ავტორები ირწმუნებიან, რომ მდინარე კუნძულის აკვატორიაში ვერ შეაღწევს და გვერცაულის, თუმცა შესწავლილი არ არის სად წავა ეს ნაკადი. ნინო ჩხობაძე ხას უსვამს იმასაც, რომ ბარცხანისა და თამარის დასახლებასთან ზღვის ფსკერზე ნავთობის 18 მეტრიანი ფენა, რომელიც ისტორიული დაბინძურების შედეგად ბუნებრივ კონსერვაციაში მოექცა. ამ ფენის გახსნას მეცნიერი სახიფათოდ მიიჩნევს.
ამ პროექტმა შეიძლება გააქტიუროს და გამოიწვანოს კონსერვაციის პირობებიდან და გამოიწვიოს უფრო მეტი დაბინძურება ნავთობპროდუქტებით, რომელიც უნდა იყოს გათვალისწინებული ავტორების მიერ, იმიტომ რომ დამოუკიდებლობის ისტორიაში პირველი გარემოს დაცვითი აუდიტი ჩატარდა ზუსტად ბენზინზე და ჩვენ იქედან ვიცოდით, რომ 18 მეტრიანი ფენა გვაქვს დაბინძურების ნავთობის. ეს არის დღეს დაკონსერვებულ მდგომარეობაში, ანუ ზიანი არ მოაქვს ამ მომენტში, მაგრამ დიდი ხელობების დროს ეს ჩანს. ამიტომ ჩვენ ვამბობთ, რომ ასეთი შეხება ამ ტერიტორიაზე გამოიწვევს დეკომპენსაციას აი ამ დაკონსერვებული ნაწილის და გამოიწვევს სერიოზულ დაბინძურებას. ვარაუდი,
გარემოზე ზემოქმედების შეფასების დოკუმენტის გარდა მისმა ავტორმა კომპანია გამა კონსტალტინგმა წარადგინა დამატებითი კვლევები იმ წერილების საფუძველზე, რომლებიც მეცნიერებმა მისწერეს გარემოს ეროვნულ სააგენტოს. კომპანიის წარმომადგენელმა ეკოლოგმა ჯუღული ახვლედიანმა რადიო თავისუფლებას უთხრა, რომ დამატებით კვლევებზე მოსაზრებების წარდგენის ვადა 31 ივლისს ამოიწურა. ახვლედიანი ამბობს, რომ ყველა საკითხს პასუხი კვლევებით გასცეს.
იყო ლაპარაკი და დამატებითი სქემა მიეცა ბათუმი არის ფრინველების საიმიგრაციო დერეფრის ზაბრი. ხო, იქ დამატებითი იყო მოთხოვილი რაღაც და კი ბატონო გაუკეთეთ და ყველაზე მთავარი რაც იყო ეგ არის შემდგომი კვლევები ექსპლუატაციის ეტაპზე და მშენებლობის ეტაპზე. კი ბატონო ესენი შევასრულეთ და ის რაც იყო მოთხოვნილი საკითხები აბსოლუტურად ყველაზე ჰქონდა დამატებითი გამოკვლევა, დამატებითი იქ მდინარეების ჰიდროლოგიაზე იყო ლაპარაკი. კუნძულის პროექტს შეიძლება კავშირი ჰქონდეს პროექტთან მაქსიმალურ ხარჯებს, მინიმალური და საშუალო ხარჯებს არანაირი ზემოქმედება არ აქვს, მაგრამ მოთხოვნილი იყო და ავდგეთ და გავდექით და გავაკეთეთ და ჩავდეთ და ესე იყო სხვა საკითხებიც.
გარემოს ეროვნულ სააგენტოში აცხადებენ, რომ ამ ეტაპზე მიმდინარეობს წარდგენილი კვლევების წარმოების პროცესი. სააგენტოში სხვა კომენტარს არ აკეთებენ.
ბათუმიდან ჩვენი კორესპონდენტი ეკალორ თქიფანიძე საუბრობდა ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
უსმენთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე FM 103.9.
კონსპენტ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. საქართველოს მთავრობა წელზე მეტია მილიონობით ლარს ხარჯავს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან რთულის სუბსიდირების პროგრამისთვის. ამასთან თავრობის წარმომადგენლები პერიოდულად აცხადებენ, რომ სუბსიდირება არც თუ კარგი პრაქტიკაა და მისი შეჩერება და შეწყვეტა გურიგო არ იქნებოდა, თუმცა წლიდან წლამდე ეს პროგრამა ისევ გრძელდება. ასე მოხდა წელსაც, უფრო მეც ჩვენი კორესპონდენტი გიორგი ალადაშვილი მოგიყვებათ.
საქართველოს მთავრობა რთლის სუბსიდირებისთვის სახელმწიფო ბიუჯეტიდან წელს 35 მილიონ ლარს დახარჯავს. სუბსიდიას მიიღებს კომპანია, რომელიც შეიძენს და გადაამუშავებს კახეთის რეგიონში მოწეულ რქაწითელის ჯიშის სულ მცირე 100 ტონა ყურძენს და კილოგრამში გადაიხდის არანაკლებ 1 ლარს. ასეთ შემთხვევაში სახელმწიფო ყოველ კილოგრამზე 20 თეთრს გადაუხდის კომპანიას. პრემიერ-მინისტრი ირაკლი კობახიძე ირწმუნება, რომ დარგი ყოველწლიურად ვითარდება, თუმცა სუბსიდირება ჯერ კიდევ საჭიროა.
იმისათვის რომ სულ დაბინონდეს მოსავალი და ფერმერებმა მიიღონ ადეკვატური შემოსავალი, ასევე ქონის ინდუსტრიამ შეძლოს ყოველწლიური სტაბილური განვითარების ტემპის შენარჩუნება, სახელმწიფო განახორციელებს ფინანსურ ინტერვენციას, 20000 მეტ მემენახეს მოსავლის რეალიზაციის საშუალება მიეცემა.
კახელი ფერმერების ნაწილი რთლის სუბსიდირების პროგრამით კმაყოფილია. ნაწილი ამბობს, რომ ყურძნის ფასი წელსაც მიზერულია და რეალურად სარგებელს ვერ იღებენ.
ხალხზე რო იყოს დამოკიდებული, ჩვენ თვითონ დავოდებთ ჩვენ ფასს. ჩვენზე არის დამოკიდებული. ლარი 20 მაინც უნდა იყოს საერთოდ ხაციტელი.
ყველას ვერ მოყავ ხარისხიანი ყურძენი. შესაბამისად, გვაქვს ხო რაღაც ჩავარდები ან ასეთქვია. სუბსიდია რა თქმა უნდა მნიშვნელოვანია, მაგაც ახლა ვერ ვიტყვი. 20 თეთრი, 20 თეთრია, ეგეც უკეთესია. რთლის ხარჯებში გვეხმარება.
სუბსიდირება აუცილებელია. იმ ფონზე რომ ჩვენ არ დავდეთ ვაზის გაკაჭვის საშიშროების წინაშე.
სახელმწიფოს რთლის სუბსიდირებაზე უარისკენ მოუწოდებს დარგის არა ერთი სპეციალისტი და ეკონომისტი, მათ შორისაა არასამთავრობო ორგანიზაცია საზოგადოება და ბანკების ხელმძღვანელი გიორგი კეპულაძე. ის სუბსიდირებას უწოდებს მავნე პრაქტიკას და ამბობს, რომ საარჩევნო წელს მთავრობა უარს არცერთ შემთხვევაში არ იტყოდა.
საარჩევნო თვალსაზრისით კახეთი არის საკმაოდ მნიშვნელოვანი რეგიონი და ზოგადად მევენახეობა არის დარგი, რომელიც ბევრ ადამიანს მოიცავს და ამომრჩევლები და ზოგადად ადამიანები არ დარჩნენ უკმაყოფილოებით. მიაჩვია სახელმწიფო სუბსიდირებას ეს დარგი და ძალიან გაუჭირდება თუნდაც შემდეგ ხელისუფლებას უცხო მაქედან გამოსვლამდე რაღაცა სქემის მოფიქრება საბოლოო ჯამში მოუწევს. ელსაც არ იყო მოულოდნელი რა თქმა უნდა.
ეკონომისტ გიორგი კეპულაძის დაკვირვებით სუბსიდიას აძლევენ ძირითადად მსხვილ ქარხნებს და ბიზნესს, რომელთა ნაწილი პირდაპირ ან ირიბად დაკავშირებულია მართველ პარტიასთან და მისი შემწირველია.
ჩვენ უნდა გავითვალისწინოთ რეალურად თავრობა ეხა კი არა სუბსიდირებს
პირდაპირ მოსახლეობას, არამედ ასუბსიდირებს იმ მსხვილ ვინის ქარხნებს, რომელთაგან დიდი ნაწილი მათი მფლობელების ან მათი შემომწირველია პირობითად, ან საკუთრივი ბიზნესმენია და რაღაც ესეთი აუცილებლობა არ აქვს. სუბსიდირება შესაძლებელია რა გარკვეულ პირობებში და პერიოდებში, მაგრამ ამან პირიქით დარგის განვითარებას უნდა შეუწყოს ხელი, მაგრამ ჩვენ როგორც ხედავთ, ეს არ უწყობს ხელს თქვა ყურძნის ხარისხის ზრდას, ან ქართულ წარმოებულ ღვინოზე სიტყვაზე ფასის ზრდას და შემდეგ მის ექსპორტს და ასე შემდეგ.
ფთლის სუბსიდირება დარგს რომ ვერ განავითარებს და პირიქით ხელს უშლის, ამის შესახებ პერიოდულად ლაპარაკობენ სოფლის მეურნეობის მინისტრი, მისი მოადგილეები და ღვინის ეროვნული სააგენტოს ხელმძღვანელი. 1 აგვისტოს მთავრობის ხდომის დასრულების შემდეგ გამართულ ბრიფინგზე მინისტრ ოთარ შამუგიას ჟურნალისტებმა კითხეს, როდის იტყვის მთავრობა უარს ფთლის სუბსიდირებაზე.
ჩვენ შეთანხმებულად მოხვედებთ, ჩვენ გადაწყვეტილებას ვიღებთ არაერთ შეხვედრის მსჯელობის შედეგად და არა სამხრივად. ჩვენ ფიქრობთ, რომ წელსაც ასეთ ტიპის ჩარევა საჭიროა და ნახოთ შემდგომ წლებში, მომავალ წელს, იმის შემდეგ წელს, როგორ განვითარდება მოვლენები. მთავარი აქ ამ სუბსიდიიდან გამოსვლისთვის და იმისთვის, რომ არ მოუწიოს სახელმწიფოს სუბსიდირების სახით ჩარევა, არის ის, რომ მოთხოვნა გაიზარდოს მეტი რაოდენობით, მეტ ბაზარზე მოხდეს ღვინის რეალიზაცია.
წლევანდელი რთვლის პერიოდში, მას შემდეგ რაც ყურძენს კერძო კომპანიები შეიძენენ ბაზარზე დარჩენილ ჭარბ ყურძენს სახელმწიფოს კუთვნილი მოსავლის მართვის კომპანია იყიდის. ეს გადაწყვეტილება მთავრობამ რამდენიმე კვირის წინ მიიღო და ამ მიზნით ბიუჯეტიდან 50 მილიონი ლარი გამოყო. კახეთში რთველი 20 აგვისტოდან დაიწყება. ამ დროს გაიხსნება რთვლის საკოორდინაციო შტაბი. რეგიონში წელს 300,000 ტონამდე მოსავალს ელოდებიან. მთავრობა სახელმწიფო ბიუჯეტიდან რთვლის პირდაპირ სუბსიდირებას 11 წელზე მეტი აფინანსებს.
გიორგი ალდაშუმაგი ამბობს, რომ არ ამბობს მთავრობა უარს რთვლის სუბსიდირების სახელმწიფო პროგრამაზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
უსმენთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე. FM 103.9.
კონსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. სასამართლომ 1000 ლარის გირაო შეუფარდა ჭიათურის მუნიციპალიტეტის სოფელ შუქროთში მარტიდან მიმდინარე საპროტესტო აქციის სამ მონაწილეს, გიორგი ნეფარიძეს, რომან მეგრელიშვილს და მალხაზ ლაბაძეს. მათ პროკურატურა ბრალდებს ჯგუფური მოქმედების ორგანიზებით საწარმოს მუშაობის შეფერხებაში. საწარმოში იგულისხმება მაღარო, რომლის ამუშავებამ ამ სოფლის არაერთი მცხოვრები დააზარალა. ბრალდებულთა ადვოკატი საჩხერის რაიონული სასამართლოს გადაწყვეტილებას საპელაციო სასამართლოში გაასაჩივრებს. რა საქმე აღუძრეს შუქრუთელებს და რას მოითხოვენ საპროტესტო აქციის მონაწილეები, რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი იმერეთში თათა კაჭკაჭიშვილი მოგიყვებათ.
გამოძიების თანახმად ბრალდებულებმა სხვა პირებთან ერთად 2024 წლის მარტიდან ორგანიზებულად მოახდინეს კომპანია მაღარუელის კუთვნილი მიწისქვეშა მაღარუების პიკეტირება. 21 ივლისს კი განზრახ შეაფერხეს სავენტილაციო სისტემის მუშაობა, რამაც შესაძლოა მძიმე შედეგები გამოიწვიოს. ბრალდებული გიორგი ნეფარიძე პროკურატურის განცხადებაში მოყვანილ ფაქტებს აბსურდულს უწოდებს. ნეფარიძის ინფორმაციით 21 ივლისს კომპანიის წარმო მადგენლები უსაფრთხოების სამსახურის თანამშრომლებთან ერთად მაღაროს შესასვლელთან მივიდნენ და პროვოკაციული გზით ცდილობდნენ სამუშაო პროცესის აღდგენას.
ცდილობდნენ მოსახლეობის დაპირისპირებას, გასაქმებული ადამიანების დაპირისპირებას, მაგრამ მადლობა აღმერთს, რომ ეს ყველაფერი არ მომხდარა, არავინ ერთმანეთს არ დაპირისპირებია. უსაფრთხოების თანამშრომლები აქტიურობდნენ, ძალი გამოყენებით უნდოდათ მაღაროს ტერიტორიაზე შესვლა.
როგორც გიორგი ნეფარიძე ამბობს, პროკურატურის განცხადებაში ნახსენებს ავენტილაციო სისტემას მაღაროს მუშაობის დროს მტვერი და გამონაბოლქვი გარეთ გამოაქვს და მისი გათიშვა მაღაროს არაზიანებს.
ის მტვერი და კვამლი გამოაქვს რეალურად გარეთ და იფქვევა ჩვენი სოფლის ტერიტორიაზე და მოსახლეობაში. ეს მავნე ნივთიერებები და შიგნით ცენტრალურ საზედო შტორმაში არის არაერთი დამატებითი ვენტილატორები, რომლებიც მაღაროს შესასვლელიდან აწვდის შიგნით სუფთა ჰაერს.
გიორგი ნეფარიძის ინფორმაციით საპროტესტო აქციების გამო მაღაროები 14 მარტიდან გაჩერებულია და ძალის გამოყენებით მუშაობის განახლების მცდელობა კომპანიის წარმომადგენლებს ორჯერ, მარტში და ივლისში ჰქონდათ. ნეფარიძე
ხალხიძე მისი და აქციის კიდევ ორი მონაწილის მიმართ სისხლის სამართლის საქმის აღძვრას დაშინების მცდელობა დაფასებს, რათა სხვებმა პროტესტი შეწყვიტონ.
საჩვენებლად თუ როგორ შის კომპანია და სისტემა იმ ადამიანებს, ვინც ხმას ამოიღებს, თიათურა ყველაზე თვალშისაცემი მაგალითია იმის, თუ როგორ ხელავენ და ანადგურებენ და არასრულებენ საქართველოს კონსტიტუციას, თავდებახევენ ჩვენ კერძო საკუთრებაში ადამიანები, უსაფრთხოდ ვებრძოლს თავს.
სოფელ ზუგრუჩი მცხოვრები 35 ოჯახის წევრები, რომლებიც მაღაროს შესასვლელთან უწყვეტ აქციას მარტიდან მართავენ, მოითხოვენ 2021 წელს გამართული საპროტესტო აქციების შედეგად კომპანია ჯორჯიან მანგანეზისგან მიღებული პირობების შესრულებას. აქციის მონაწილეთა თანახმად, მათი პრობლემებით საქართველოს მთავრობა არ დაინტერესებულა. ზუგრუჩი ვახტური წესით მადნის მოპოვება 2017 წლიდან განახლდა. სოფლის ქვეშ 12 ახალი გვირაბი გაიყვანეს და საყრდენება დატოვებული მადანი გამოიტანეს. 2021 წლის საპროტესტო აქციების დროს შუქრუთელები აცხადებდნენ, რომ სწორედ ამ პროცესს უკავშირდებოდა მათი სახლების დაზიანება, დანგრევა და ეზოების და მიწის ნაკვეთების ჩაქცევა. შუქრუცსა და თბილისში გამართული ხანგრძლივი აქციების შემდეგ კომპანიამ პირობა დადო და ხელშეკრულებაში ჩაწერა, რომ ზიანს სასამართლო ექსპერტიზის ბიუროს შეაფასებინებდა. გიორგი ნეფარიძის ინფორმაციით, ექსპერტები შუქრუთში მართლაც იმყოფებოდნენ, დასკვნაც მოამზადეს, მაგრამ ჯორჯიან მანგანეზი დოკუმენტს არასაჯაროებს. ნეფარიძის ვარაუდით, დასკვნაში აღწერილი ზარალი და საკომპენსაციო თანხის ოდენობა ბევრად აღემატება კომპანიის აუდიტის მიერ განსაზღვრულ ზარალს და ჯორჯიან მანგანეზი დასკვნას ამ მიზეზით მალავს. აქციის მონაწილეებმა დასკვნის გადაცემა ექსპერტიზის ბიუროსაც მოსთხოვეს, თუმცა უარი მიიღეს იმ განმარტებით, რომ დოკუმენტი მხოლოდ დამკვეთისთვისაა ხელმისაწვდომი.
ჩვენ ამ ბიჭკა კომპანიაში მომდით, ხა შემოდით და დაგვაგირეთ ძალიან. შემოვიდა კომპანია და გვანგრევს ჩვენ საცხოვრისი გარემო გვინდა შევიქმნათ, უსაფრთხო ჩვენი სოფლის ტერიტორიაზე მუნიციპალიტეტი სამშენებლონებასაც ადარაგაცებს, შეუცვლოდნენ გრევის პროცესები მიმდინარეობს.
ჭიათურის საბადოების მართვა 2023 წელს გადაიბარა ახლა დაფუძნებულმა კომპანია ჭიათურა მენეჯმენტ კომპანიამ. მისი ინფორმაციით, ჯორჯიან მანგანეზმა შუქრუთში მცხოვრებ 280 ოჯახთან ჯერ კიდევ 2020 წელს გააფორმა მემორანდუმი, რომლის მიხედვით ზარალი უნდა აენაზღაურებიათ გეგმაზომიერად წელიწადში 700,000 ლარიდან 1,000,000 ლარამდე და სამ წელიწადში ჯამში 12 მილიონი ლარია გადახდილი. კომპანიის წარმომადგენელმა მირიან ბიჭიკაშვილმა 26 ივლისს ჟურნალისტებს უთხრა, რომ კომპანიამ სადაა გააგრძელოს მემორანდუმით გათვალისწინებული ვალდებულებების შესრულება, თუმცა ეს კავშირშია მადნის მოპოვების აღდგენასთან. მხოლოდ თუ სამუშაოები არ გაგრძელდება, კომპანიის ფინანსური მდგომარეობა დამძიმდება და შესაძლოა რისკის ქვეშ დადგეს არა მხოლოდ კომპენსაციების გაცემა, არამედ დასაქმებულებისთვის ხელფასის გადახდაც. ადვოკატ ვლადიმერ ქუთათელაძის თქმით, თანხა, რომელზეც კომპანიის წარმომადგენელი საუბრობს, არის ავანსი და ის უნდა გამოაკლდეს ობიექტური შეფასების შედეგად მისაღებ კომპენსაციის თანხას. 2020 წლის მემორანდუმის მიხედვით კი აქციის მონაწილეებს კომპენსაცია არ მიუღიათ.
რადიო თავისუფლების კორესპონდენტმა თათა კაჭკაჭიშვილმაგი ამბობს, სისხლის სამართლის რა საქმე აღუძრეს მაღაროს საქმიანობით დაზარალებულ შუქრუთელებს და რას ითხოვენ ამ სოფელში მარტიდან მიმდინარე აქციის მონაწილეები.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. საქართველოს პრეზიდენტმა 22 მსჯავრდებული შეიწყალა. ინფორმაცია პრეზიდენტის ოფიციალურ ვებსაიტზე დღეს გამოქვეყნდა. მათგან 14 სრულად გათავისუფლდა სასჯელის მოხდისგან, მათ შორის ერთი ქალია. 7 სასჯელის ვადა შეუმცირდა. შეწყალების აქტი შეეხო ერთ პირობით მსჯავრდებულსაც, რომელიც სრულად გათავისუფლდა ამ სასჯელისგან. როგორც წესი, პრეზიდენტის ადმინისტრაცია შეწყალებულების ვინაობის გარდა არც იმას აკონკრეტებს, რა მუხლებით იყვნენ გასამართლებული ეს პირები. საქართველოს სტატისტიკის ეროვნულმა სამსახურმა დღეს გამოაქვეყნა ინფლაციის ახალი მონაცემები. ივლისში, ივნისთან შედარებით, ოფიციალური სტატისტიკის მიხედვით ინფლაცია -0.4% იყო, ხოლო წლიური ინფლაციის დონემ 1.8% შეადგინა. ჩეხებაც ლიურ ინფლაციაზე ფასების ცვლილებას ყველაზე მეტად 19.4%-ით ტრანსპორტის ჯგუფში არის ფასები გაზრდილი სურსათის და უალკოჰოლო სასმელების ჯგუფში მატება 1.4%-ია. კონსმენდით პროგრამას საღამოს თავისუფლება გადაცემას ნინო როდონაია უძღვებოდი ხმის რეჟისორის პულთან ლევან გვარამაძე მუშაობდა.